зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ќе слушате. Бизнисменот Орце Камчев сведочеше во процесот рекет. Тој тврди дека е жртва на смислен план од Боки 13, Лиле Стефанова и Катица Јанева. ДИК и МВР излегоа со различни тврдења околу гласачите од Пустец. Од светот, американскиот председател Доналд Трамп најверојатно ќе се соочи со најмалку три обвинувања за импичмент во представничкиот дом. На почетокот од емисијата агенцијски вести. Членовите на Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата едногласно го одбија барањето за апанажа на поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева. На попладневното продолжение на седницата беше констатирано дека од формално правен аспект не постојат причини за прифаќање на барањето, бидејќи таа не е избрана од Собранието. Комесарката на Советот на Европа за човекови права Дуња Мијатовиќ денеска го критикуваше однесувањето на хрватската полиција кон илегалните мигранти кои доаѓаат од Босна и Херцеговина, од властите во Сараево побара поодговорен однос кон мигрантите. Мијатовиќ посебно ја критикуваше праксата на пушбек, односно туркање на мигрантите назад преку границата. Таа тактика според неа е кршење на Конвенцијата за човекови права. Транспортот во Франција втор ден е во хаос, а синдикатите се надеваат дека предстои долготраен штрајк против плановите на председателот Емануел Макрон за реформи на пензискиот систем. Повеќето француски возови, вклучително и метрото во Париз, не се обраќаат, а сообраќајниот метеж се прошири во цела земја. Замокот Версај втор ден е затворен поради штрајкот, а музеот Лувр ги предупреди посетителите да очекуваат одложување и затворање на галериите. Потписничките на договорот со Иран за нуклеарната програма денеска започнаа разговори со иранските власти за да се спаси договорот постигнат во 2015 година. Минатата година договорот го пуштија САД, а на денешната средба во Виена учествуваат представници на Велика Британија, Франција, Германија, Кина, Русија и Иран. Денешната средба доаѓа во време на зголемени тензии меѓу Западот и Иран. Техеран почна да прекршува дел од договорот откако Вашингтон се повлече од спогодбата и ги врати санкциите што ја осакатија иранската економија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бизнисменот Орце Камчев на денешното сведочење за случајот рекет обвини дека бил жртва на конструиран и смислен случај од прво обвинетиот Бојан Јовановски, познат како Боки 13, реализиран преку обвинителката Лиле Стефанова, а по наредба на второ обвинитата во случајот поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Според Камчев, случајот Империја, во која тој е осумничен, бил покренат со цел од него да се изнудат пари. Повеќе детали од Марија Митевска.
Во двојна улога како сценарист и глумец се нашол, како што рече бизнисменот Орце Камчев, во сведочењето пред Кривичниот суд за случајот рекет, а обвинетите Бојан Јовановски и Катица Јанева ги нарече режисери кои случајот Империја го искористиле за од него да изнудат пари. Според него на обвинителна клупа треба да се најде обвинителката Лиле Стефанова, која води истрагата за Империја, која се однисва на перење пари во износ од речиси 11 милиони евра, а осумничен е Камчев.
Сакам само да докажам дека сум чист. И тоа ќе го докажам, ако има и судски процес утре за случајот Империја. Меѓутоа, сакам да нагласам дека случајот Империја е случај кој што е отворен за изнуда на пари.
Најпрвен Јовановски, како што сведочеше Камчев, му предложил два проекти, едниот за отворање на трговски центри, а другиот за отворање на старечки домови. Откако Камчев ги одбил двата проекти, како што посочи, не ги задоволил желбите на Јовановски и неговите соработници, тој завршил во притвор. На Камчев, како што истакна, му станало јасно што се случува, кога специјалното јавно обвинителство не ја прифатило гаранцијата од 14 милиони евра, која ја понудил за притворот за Империја да му биде заменет со куќен притвор, и тогаш почнал да го осмислува планот за обелоденување на рекетот.
Јас лично ги снимав сите работи преку мојот мобилен телефон и за тоа има докази и ќе ги видите доказите сите во обвинителството.
Неговата сопруга Ана, додека е во притвор, му исплаќа 350 000 евра на Јовановски, а 150 000 евра му исплаќа Милески. Неколку пати Камчев порача дека немало каде да го пријави планот за изнуда. По излагањето од притвор и во консултации со негови бугарски пријатели, кои, како што рече Камчев, имале слично искуство, започнува да го документира случајот, а единствено за рекетот му кажува на поранишниот шеф на УБК Гора Николовски, во кој единствено имал доверба. Се осеќате затворен во кафе со хиени околу вас, рече Камчев. Тој потоа преговара со Јовановски и му понудил да му даде помала сума на пари, но Јовановски го информирал дека Јанева барала најмалку милион евра, кои завршуваат спакувани во Луи Витон ташната во банкноти од 50 евра.
Заврши кај Боки сигурно, а каде, дали се делел, колку се делел, кој на кого, и јас верувам дека е делен на некоја, ама кој ги зимал парите, не знам.
Откако ги исплатил парите, Камчев имал средба со премиерот Зоран Заев и го информирал за рекетот. Според Камчев, Заев бил запрепастен и му рекол случајот да го пријави кај обвинителката Вилма Русковска. На наредното рочиште треба да сведочи сопругата на Камчев.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државната изборна комисија и МВР излегоа со различни тврдења околу гласачите од Пустец. За МВР тие не се повеќе дел од новиот избирачки список, додека за ДИК сосема е возможно да има дел од нив се уште во списокот, заедно со одреден број на починати лица кои не се во мера што може да го наруши избирачкиот процес. На оваа тема Зорана Гаджовска-Спасовска.
Избирачкиот список е чист колку што дозволува ситуацијата, но во него може да има и починати лица и жители на Пустец, но тоа не е повинадрен Државната изборна комисија. Ова сумарно го тврди председателот на изборната комисија Оливер Дирковски во интервјуто за Радио Слободна Европа, што ќе биде објавено в целост во недела. Во пресрет на предвремените парламентарни избори во април до година, Дирковски одговара на прашањето за тоа дали после сведочењето на вработени во МВР дека незаконски се издавале лични карти за да се овозможи гласање на минатите избори, годинава може да гарантира дека избирачкиот список е исчистен од нерегуларности. Тој вели дека во него се наоѓа секој што добил пасош и лична карта, односно дека во него има и починати лица за кои роднините не доставиле документи за да бидат избришени, како и дека е можно се уште да има и жители на Пустац.
Ние не навлегуваме во причините зошто и како и кој добил лична карта. Управните постапки кои што се водат во Министерството за внатрешни работи за добивање на лични документи не се наша надлежност. Доколку има такви граѓани кои што се наоѓаат на избирачкиот список, треба во иста таква постапка за одземање на правото на поседување на личен документ, на лична карта, да се спроведе и да им се одземе. Во тој случај тоа што ќе бидат тргнати од избирачкиот список. Се додека не е така, тие се на избирачкиот список.
Ако добро ве разбра, значи жителите на Пустец кои што имаат лична карта се уште се на избирачкиот список.
Можно е да се уште, односно веројатно се уште, се додека ја имаат личната карта и пасош.
Од друга страна, од Министерството за внатрешни работи велат дека проблемот со жителите на Пустец кои добија македонски лични карти и гласаа на локалните избори во 2013, а потоа и на парламентарните 2014 и 15 година, одамна е решен. Министерството за внатрешни работи спроведе законска постапка во која се издадени решение за поништување на живеалиштето, а издадените лични карти во евиденцијата на Министерството за внатрешни работи се отфрлени и истите не може да се јават во избирачкиот список кој се достава до изборната државна комисија, е наведено во писмениот одговор од Министерството за внатрешни работи. Станува збор за околу 600 луѓе од албанската општина Пустец кои во 2013 година добија македонски лични карти, а со тој право на глас за време на локалните избори. Неодамна во Скопскиот кривичен суд се слуша и првите сведочења на вработени во МВР за тоа како им биле давани документи на жителите на Пустец и дека биле заведувани на фиктивни адреси пошто им се доделувале лични карти на кои реално и немале право на нив.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Според експертите, агресивното однесување на средношколците е сплет на неколку фактори. Воспитувањето на родителите, образовниот процес, но и медиумското влијание. Упатените велат дека децата кои тоа го прават сакаат да испратат порака, дека им е потребно повеќе внимание како од родителите, така од професорите. Домашното однесување, образовно-воспитниот систем, медиумите, социјалните мрежи. Според упатените, комбинацијата на сите овие фактори може да се смета за причина за недоличното и во најмала рака агресивно однесување на средношколците во земјава. Последните снимки на социјалните мрежи на средношколци кои дивеат низ училиштата и прават што сакаат со училишниот инвентар, ја шокираа јавноста, иако експертите истакнуваат дека вербалното насилство стана секојдневие, а загрижувачки е и порастот на психолог психолошкото па и физичко насилство меѓу врасниците.
Семејството е колку да звучи марксистички основна клетка и тоа нас се покажа. А дека каде што не се работи со децата, каде што се буквално таа воспитна компонента, социализаторска компонента запоставена, тоа не се потврди во истражувањето дека таму потекнуваат најголемиот процент на деца кои што практикираат насилно и агресивно однесување.
Вели професорката Татјана Стојановска од Филозофскиот факултет во Скопје. Блинди Ходај е ученик во Тетовската гимназија. Тој признава дека некои негови врсници се однесуваат непримерно кон своите другарчиња, но и кон професорите и дека причината за тоа е што имаат заштита од своите родители.
Работата е дека, имаме професори што прават вербал булинг, му решат на некој ученик ти си глуп или не знам што, ама не сите професори го прават тоа. Сега не секој ученик му рече нешто на професорите, ако ти е му рече некој глуп или не знам што, ама има реакција, затоа што ти ќе бидат, не знам, демотивиран за да учат на тој предмет.
Но која е пораката која со овие видеа и ваквото однесување сакаат да ја испратат средношколците? Горица Илиоска, директорка на гимназијата Никола Карев, вели дека децата покажуваат недостиг од внимание.
Дека имаат недостиг на внимание, како од страна на родителите, така и од наша страна. Ние сме оптеретени со сите обврски што се на едукативен план. Го забораваме воспитувањето. Сите административни предизвици кои што ни се наметнат и потребни и непотребни, ни вршат притисок на наставниот кадар. Многу голем дел од нашето работно време ни одзема, за да можеме да го посветиме на учениците наши.
Инстаграм групата на смешните школски видеа, на која средношколците ги објавуваа видеата од вандализмот во училиштата, е веќе избришана, а МВР постапува по овој предмет.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот. Американскиот председател Доналд Трамп веројатно ќе се соочи со најмалку три обвинувања за импичмент во представничкиот дом кој е под контрола на демократите. Трамп пак по објавата на демократите дека продолжуваат со постапката за импичмент на Твитер изрази уверување дека ќе го победи во битката за негово отповикување. Прилог на Гоце Атанасов.
Процедурата за сменување на председателот Трамп тече во представничкиот дом, чие мнозинство го чинат демократите. Тие зова би можеле да гласаат кон крајот на овој месец за потоа постапката да продолжи во Сенатот, каде што мнозинство се републиканците на Трамп. Спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси во четвртокот објави дека побарала да се изготват написи за импичмент против 45-тиот председател од страна на судскиот комитет на домот.
And if we did not act on this, message to any future president, Democratic, Republican.
Ако не постапевме по ова, пораката до кој било иден председател, демократ, републиканец, кој да е тој, таа би била, вие можете да правите што сакате. Ако не постапевме за ова, треба да го измениме уставот и да го отстраниме импичментот, што им беше многу важен на нашите основачи. Со какви обвинувања може да се соочи Трамп? Првиот член од постапката за импичмент најверојатно ќе биде злоупотреба на функцијата и мито. Трамп е обвинет за злоупотреба на моќта на својата канцеларија со тоа што го замолил украинскиот председател Володимир Зеленски да отвори истрага за демократот Џо Бајден, неговиот потенцијален противник на председателските избори во 2020 година. Вториот член е обструкција на Конгресот. Имено одбивањето на Трамп да се придржува кон конгресните покани, издадени од изследниците за импичмент на представничкиот дом, може да представува основа за обвинување за обструкција на Конгресот. Предходните председатели, кои беа соочени со импичмент, го направија токму спротивното, со што покажа дека ја признаваат легитимноста на конгресните власти за истраги и импичмент. Третото обвинување најверојатно ќе биде за обструкција на правдата. Тоа може да произлезе од извештајот објавен предходно оваа година од страна на специјалниот совет Роберт Мулер. Мулер одби да препорача обвиненија за пречки против Трамп, но домот може да го стори тоа, наведувајќи ги настаните наведени во извештајот на специјалниот совет.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.